Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Cedrul de Liban face parte din aceeași familie cu bradul, molidul și pinul de la noi, dar și cu falnicul Sequoia giganteea, doar că preferă zonele mai calde. Multă lume îl consideră celebru pentru fălnicia lui, dar mai puțin cunosc faptul că cedrul are o capacitate ieșită din comun. În jurul lui, pe o rază de 3 metri, spun specialiștii, nu există niciun microb. În acest cerc, toți microbii sunt distruși. Din acest motiv, lângă un cedru vei întâlni mereu oameni care se odihnesc preț de câteva minute pentru a-și umple plămânii cu cel mai curat aer care poate fi respirat, iar trecătorii grăbiți pot fi observați cum ating din mers ramurile și frunzele lui. Bun găsit, stimați ascultători! Suntem cu dumneavoastră și în această ocazie, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Ceea ce ne propunem pentru ora care ne stă în față este să vă invităm lângă cedrul din Liban, în jurul căruia există un aer curat. Nu există microbi, nu există infecție și mai mult decât atât, acest cedru are o capacitate extraordinară de a ne liniști sufletele. Despre ce este vorba, vă invit să zăbovim o oră împrejurul cuvântului lui Dumnezeu. Să încercăm să-L înțelegem, să încercăm să-L trăim și să ne dorim să primim mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi și în această ocazie. Vă propun pentru început o piesă muzicală cu grupul bărbătesc Agape, iar după aceea vom intra în dezbaterea noastră din scrierile lui Pavel. Suntem la 1 Corinteni, capitolul 1. Sau cel puțin o parte dintr-un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 1, care, în traducerea Cornilescu, poartă subtitlul Înțelepciunea lumii și Înțelepciunea lui Dumnezeu. Care este contextul? Pavel le spune credincioșilor din Corint că important nu este cine le-a transmis mesajul sau cine i-a botezat pentru a deveni creștini, ci important este Iisus Hristos, în numele căruia au fost botezați, și Iisus Hristos, cel care a murit pentru ei, pentru salvarea lor. După ce Pavel spune că n-a botezat foarte multe persoane și este fericit pentru aceasta, pentru ca în felul acesta oamenii să nu fie legați în mod neapărat de el, în versetul 17 el continuă: de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. O primă mențiune pe care aș vrea, domnule Iosif Sălăjan, să o facem. Ce vrea să ne spună Pavel? Că de fapt Hristos nu m-a trimis să botez, ci să predic Evanghelia. Să înțelegem că importantă este doar predicarea Evangheliei, în timp ce botezul este o chestiune secundară?
Se pare că botezul era o problemă pentru cei din Corint. De ce?
Îl supradimensionau?
Da, într-un fel da. Și anume legau problema botezului de anumite persoane. Altfel nu-mi explic de ce Apostolul Pavel ar fi ținut această pledoarie pentru unitatea lui Hristos. Și de ce se disculpă într-un fel prin faptul că el n-a botezat prea mulți acolo. Cei din Corint erau divizați, erau frământați, era o problemă a unității trupului lui Hristos. Și Pavel pune întrebările retorice de la care pleacă mai departe. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Aici e problema. În numele cui ați fost botezați? Cred că cei din Corint aveau o interpretare mistică legată de botez. Și anume, credeau că botezul este ceva care prin sine însuși își face efectul. Este ex opere operato, adică actul în sine își duce la îndeplinire acel scop pentru care este folosit.
Și anume mântuirea.
Mântuirea. Ei bine, Apostolul Pavel le arată celor din Corint că lucrurile nu stau așa. Botezul nu este mai primit de Dumnezeu sau mai eficient în dreptul credinciosului dacă este făcut de unul sau prin unul sau prin altul. Nu, botezul este ceva care are o bârșie divină. Dumnezeu a inventat botezul. El cere ca cei care se convertesc, cei care se întorc la el, să fie botezați. Iar Pavel aici nu minimalizează rolul botezului, ci așează botezul la locul care îi se cuvine, pentru că, în primul rând, pentru el nu este important să meargă să boteze oameni. El nu are un criteriu numeric după care funcționează. Hai să vedem câți am botezat astăzi. Și pentru el, propovăduirea cuvântului este de maximă importanță, de importanță primordială. El trebuie să propovăduiască cuvântul, iar în urma propovăduirii cuvântului, cei care vor dori lucrul acesta, vor dori mântuirea lor, vor cere să fie botezați. Dar de fapt, dorința de a fi botezați nu vine în urma intervenției lui Pavel, ci cuvântul și-a făcut efectul. Iar cuvântul nu este al lui Pavel, cuvântul este al lui Dumnezeu și lucrează, este eficient prin puterea Duhului Sfânt.
Să înțelegem în consecință, Pavel nu pune aici în evidență valoarea propovăduirii în comparație, să spunem, cu valoarea botezului.
Nu, nu.
Ci valoarea omului în comparație cu valoarea lui Hristos.
Absolut. Deci el practic ordonează
transmițătorului mesajului. Ei bine, de aici ne vom lansa într-o altă discuție și anume înțelepciunea vorbirii sau a propovăduirii. Deși spune că el a venit în mijlocul lor ca să le propovăduiască, iarăși parcă și aici așează o ierarhie. De fapt, nu e important felul în care eu v-am transmis mesajul, ci mesajul în sine este important. Și de ce face lucrul acesta? Pentru ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Acum ne întrebăm dacă un vorbitor, un predicator își dă interesul să așeze cât mai frumos acest mesaj în cuvinte, în idei, înseamnă că eclipsează mesajul în sine, și anume crucea lui Hristos?
Nu neapărat. Cred că cel care propovăduiește trebuie să fie atent și la formă. Deci forma nu este lipsită de importanță. Însă e periculos să ajungi la forme fără fond, așa cum spunea cândva Titu Maiorescu. Pentru că dacă cineva vorbește pentru a ajunge mesajul de la emițător la receptor, e nevoie de o anumită împachetare a mesajului. El trebuie să fie atractiv. Dar există și un pericol care îi paște pe cei care propovăduiesc cuvântul, și anume un fel de oratorie goală care dă bine, care prin efect poate măgulește vorbitorul, dar până la urmă este lipsit de esență. Nu trebuie să uităm faptul că Apostolul Pavel vorbește într-un context grecesc și într-o perioadă în care sofismul grecesc manifestat în oratorie era pronunțat. Și acum încerc să explic despre ce este vorba. În bazinul civilizației grecești s-a dezvoltat o anumită cultură a oratoriei. Deci pentru ei, un om educat, un om școlit, era un orator. Cineva care vorbește frumos, care reușește să transmită într-o formă atractivă, agreabilă, ceea ce cunoaște. Însă, din păcate, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori atunci când omul este în prim plan, această dorință de a prezenta elocvent ceva a alunecat într-o formă goală, și Apostolul Pavel chiar despre asta vorbește, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, spune Cornilescu în traducerea lui, dar de fapt cuvântul acolo în limba grecească este gol. Adică nu cumva înțelepciunea vorbirii să golească crucea lui Hristos de esență. E un mare pericol aici. Pentru că atunci când omul ajunge în prim plan, când el este marele sofist care vorbește vorbe goale, cum spunea Eminescu, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. Da, adică poți la un moment dat să prezinți un șir de cuvinte, poate iscusit alese, spuse pe un ton plăcut audienței, dar puterea cuvântului nu rezidă în ceea ce poate să-i confere omul.
Să înțelegem că aceasta era tendința grecească. Să așezi cuvintele într-o formă,
da, era măiestria
cât mai elevată
expunerii.
Ar fi fost Pavel competent să facă lucrul acesta? Stăpânea arta retoricii?
Este o întrebare la care nu am un răspuns.
De ce pune această întrebare? Adică Pavel încearcă să se scuze sau să exprime un complex. Eu nu vreau să fac lucrul acesta știind că el nu poate? Sau pur și simplu el își dă seama că prioritatea în vestirea Evangheliei este de altă natură?
Înțeleg întrebarea. Pavel știe să folosească retorica. Lucrul acesta reiese din scrierile sale. Nu este banal, nu este plat. Pavel folosește frecvent întrebarea. Întrebarea care până în ziua de astăzi este o metodă de învățare. Înveți punându-ți întrebări. Dar Apostolul Pavel nu se remarcă doar ca și orator. El are ceva mai mult. Și pentru el este important nu doar să ajungă niște cuvinte, ci acele cuvinte să aibă putere, să aibă efect în viața oamenilor. Și nu cred, din nou, nu cred că el ar minimaliza aici importanța vorbirii, cum să transmit lucrul acesta. Noi nu știm prea multe despre Pavel, nu știm ce capacitate avea el de a expune. Știm însă că de multe ori era înțeles greșit sau interpretat, voit, eronat. Apostolul Petru, făcând trimitere la cuvintele lui Pavel, spune că are anumite lucruri grele de înțeles, dar pe care unii le răstălmăcesc, parcă cu bună știință, spre pierzarea lor. Pavel este format ca și învățător. El este rabin la bază. A învățat la Gamaliel. Și cred că are o capacitate de a prezenta cu penetranță, cu putere, un mesaj. Însă toată activitatea lui Pavel și lucrul acesta se reflectă perfect în scrierile sale, el tot timpul rămâne în fundal. În față nu este Pavel. În față este Hristos. Hristosul sacrificat, Hristosul răstignit, care a murit, care a înviat și care este Mântuitorul. Nu eu, Pavel. Vedeți că și în retorica de dinainte, eu v-am făcut ceea ce vi s-a întâmplat, eu v-am mântuit. Pavel a murit pentru voi. În numele lui Pavel ați fost botezați. Este Hristos împărțit? Deci Pavel, cu tot ceea ce face, cu tot ceea ce spune, țintește la Hristos.
Mă gândesc că și în contextul nostru există pastori, există oratori privilegiați, adorați, aplaudați la scenă deschisă chiar.
Da.
Mă întreb, există și în cultura noastră acest risc ca această cruce a lui Iisus Hristos să fie făcută zadarnică? Altfel spus, deși avem impresia că îl predicăm pe Iisus, riscăm ca mesajul să nu ajungă la destinatar?
Da, este un pericol foarte puternic și, din păcate, omul de rând, omul care e apăsat de atâtea nevoi, este ușor momit și ușor prins în capcană de acești învățători care, în loc să aducă mesajul din partea lui Dumnezeu nealterat, fără diluarea învățăturii cu anumite judecăți omenești, aduc o evanghelie pompoasă, o evanghelie poate psihologică, care are efect nu prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, ci prin anumite îndeletniciri prin care vorbitorul reușește să miște, să manipuleze masele. E un pericol foarte mare și vedeți că astăzi, din ce în ce mai mult se dezvoltă și este o tendință care se apropie de noi, vine din Occident, acele mega church-uri, adică biserici grandioase, uriașe, teatre sau stadioane întregi, umplute până la refuz de oameni, care practic sunt aduși într-o stare de exuberanță, de transă, prin niște manipulări psihologice. Ori cuvântul lui Pavel nu este un asemenea cuvânt și creștinismul nu are la bază o asemenea inițiativă prin care captăm atenția oamenilor, îi aducem într-o stare de euforie, după care adrenalina scade și omul își dă seama de neputința și de nenorocirea în care se află. Este o formă de religie sau o formă de evlavie, cum ar numi eu apostolul Pavel, lipsită de schimbare. Și marele pericol, și vedeți că aici este tocmai manipularea, marele pericol în care intră oamenii de rând și nu numai, chiar și intelectualii, este un sistem, un cerc vicios în care starea aceasta este întreținută. Și cumva se creează o dependență. Nu se poate să nu fiu acolo pentru că altfel nu am doza de drog,
în ghilimele,
pentru săptămâna următoare. Și atunci vin, intru din nou în această stare de euforie care mă ține cât mă ține, dar știu că urmează o nouă suită. E bine, creștinismul, deși are o formă de manifestare legată și de un loc și de un timp special, nu se rezumă la atât. Adică creștinul adevărat nu vine la biserică doar ca și consumator și data trecută am
amintit lucrul
acesta. Și pentru
că predică X sau Y.
Exact. Vedeți? Aici este divinizarea sau titanizarea, dacă vreți, a vorbitorului. Deci omul credincios nu vine la biserică doar să ia, să primească, ci vine și să ofere. Adică viața lui de credință nu se rezumă doar la ceea ce se întâmplă acolo, ci în timpul săptămânii experiența verifică și confirmă ceea ce s-a prezentat la biserică în zi de sabat, atunci când se duce la închinare.
Cred că este o capcană a civilizației, a culturii noastre, aceea de a ne orienta spre personalități, spre lideri, chiar și pe linia aceasta religioasă, lideri harismatici. Stăteam de vorbă săptămâna aceasta cu cineva și spunea: sunt mândră pentru că am suferit o anumită imagine negativă, să spunem, din cauza sau datorită persoanei respective. Era un lider spiritual cu o orientare nouă și această persoană era încântată pentru că a suferit din cauza lui sau datorită lui. Am rămas de-a dreptul surprinsă să constat că oameni care par să aibă o bază spirituală puternică sunt de fapt mândri că suferă pentru alți oameni, când Iisus este în centrul atenției.
Da, vedeți, aici este marele pericol, când Hristos este eclipsat de personalitatea vorbitorului sau a propovăduitorului. Dacă mă gândesc un pic la ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi, este zguduitor. Nu mi-a fost dat să văd în direct, deci la fața locului, asemenea manifestări, însă am verificat pe internet aceste informații și am văzut într-adevăr lucruri groaznice care se întâmplă în lumea religioasă. O evanghelie goală, care se rezumă la formă, uneori până și forma este defectuoasă, deci nu are nicio ținută, și totuși oamenii aproape bezmetici, și nu vreau să par aici dur, dar este o realitate pe care o constat, nu fac altceva decât să ingurgiteze tot ceea ce li se dă, li se oferă. Lucrul acesta se întâmplă nu atât de mult în lumea civilizată și în lumea în care totuși oamenii au acces la informații, dar și aici se întâmplă lucrul acesta, dar văd din ce în ce mai mult o orientare spre lumea a treia, acolo unde se fac mari întâlniri cu surle și trâmbițe de vindecare și minuni. Cu alte cuvinte, în centrul atenției sunt anumite intervenții miraculoase prin care se atrage atenția asupra cui? Pentru că aici este întrebarea. Cine face minunea?
Omul.
Și ceea ce se întâmplă la un asemenea eveniment este de-a dreptul bizar. Nu pot să spun că este ilar, pentru că e mai mult de atât. Ilar poate să fie orice până la urmă, dar aici este ceva dureros, ceva care te apasă în momentul în care vezi cum niște oameni nevinovați, poate chiar de bună credință, sunt duși în eroare.
Să le inimii unde le sunt.
el introduce în acest context un concept de care noi ne ferim și în conversațiile noastre de la ordinațiile, și anume nebunie. Și el spune astfel, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce vrea să spună Pavel prin acest concept nebunie.
În Biblie, nebunia, în sensul cu care vorbește Pavel despre ea, nu apare aici prima dată. Nebunia este un concept care capătă această semantică mai ales prin gura înțeleptului Solomon. Am făcut odată un exercițiu și am scos din cartea Proverbe și din cartea Eclesiast anumite citate care vorbesc despre nebun. Nebun sau nebuni. Și am văzut că biserica a rămas cumva contrariată. Vai de mine, da, așa ceva în Sfânta Scriptură? Ceea ce trebuie să explicăm este faptul că, din start, aici nu vorbim despre oameni cu deficiențe mentale. Adică oameni care suferă, poate psihic, neurologic, și aici este vorba despre o stare paradoxală în care omul se simte foarte înțelept, dar de fapt este nebun. Și atât Solomon cât și Apostolul Pavel ne arată că de fapt aici nebunia sau înțelepciunea cuiva este decisă de prisma prin care privești tu și prin care ești privit. Cu alte cuvinte, poți să fii în același timp înțelept și nebun. Înțelept în ce fel și nebun cum anume?
Pentru unii, propovăduirea crucii pare să fie o nebunie. Ce înseamnă asta? Nu pot să înțeleagă? Este dincolo de capacitatea lor? O percep în mod greșit?
Da, sunt multe ipoteze pe care le-am putea aduce în discuție. Orică nu poate să înțeleagă cineva, poate este un caz fericit acesta. Sau poate fi mai rău.
E ca un blocaj.
Da, e blocat omul. Și Duhul Sfânt poate să-l deblocheze. Mai rău însă este atunci când cineva aderă la un set de non-valori în locul unui set de valori. În Vechiul Testament, nebunul este cel care se pune de-a contra, de-a curmezișul cu Dumnezeu. Însă nu o face pe față. De multe ori o face pe ascuns. Îmi amintesc acum Psalmul 14 vorbește despre nebun. Și primele cuvinte ale psalmului sunt foarte pătrunzătoare. Noi poate nici nu am observat până acum ce spune de fapt psalmistul atunci când vorbește aici despre omul nebun. Spune așa în Psalmul 14, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar el nu spune pe față lucrul acesta neapărat, ci el spune în inima lui treaba aceasta.
Altfel spus, ignoră.
Cu alte cuvinte, da, poate să ignore sau poate ajunge în starea aceea în care cu gura spune un lucru, dar în inima lui se întâmplă altceva. Cred că este o stare de maxim pericol. Când cineva își dă impresia și către alții transmite că el ar fi un om credincios, că pentru el Dumnezeu într-adevăr există și este un reper de moralitate, dar de fapt în inima lui zice, Dumnezeu. Astea sunt povești inventate. Nu! A fi nebun este un pericol care îl amenință pe oricare om care nu recunoaște existența lui Dumnezeu în realitate practică. Adică prin efectul pe care existența lui Dumnezeu îl are în viața mea, ci doar ca o ipoteză sau poate o realitate abstractă independentă de viața mea.
Oricum, e interesant că Pavel aduce această dezbatere înaintea corintenilor, care erau deja o comunitate de creștini.
Da.
Nu se adresează, să spunem, atenienilor sau chiar corintenilor în prima sa predicare, să încerce să facă această diferență între înțelepciunea oamenilor, înțelepciunea lui Dumnezeu, ci se adresează unei comunități credincioase.
Da. Ceea ce trebuie să vedem este faptul că Apostolul Pavel este aici într-o situație de criză a imaginii lui. Nu ca și cum el ar resimți criza aceasta, dar imaginea lui, cumva afectată de anumiți oameni de vază, bine văzuți în biserică, creează turbulențe în biserică. De aceea el și spune, nu cu înțelepciunea vorbirii. Apolo este un vorbitor mai bun decât mine. Lucrul acesta este clar. Și vin cu învățătura, cu propovăduirea Evangheliei, care nu vreau să fie goală, nu vreau să fie zadarnică. Apoi, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Deci nu este o nebunie în sine, dar sunt unii care o percep ca și nebunie. Și uitați-vă ce se întâmplă atunci când cineva vrea să se pocăiască, vrea să-și predea viața lui Hristos. Imediat e băgat în toate categoriile care nu convin unui om integru. Care spune, măi, da, chiar nebun? Și Apostolul Pavel își asumă această nebunie. Pentru că propovăduirea crucii, aici cuvântul grecesc este logos, sau știința, sau cuvântul crucii, este o nebunie doar pentru cei care sunt pe calea pierzării.
Și la această sintagmă aș vrea să ne oprim puțin. Ce presupune propovăduirea crucii? Crucea este un simbol pentru creștinismul de astăzi, a devenit chiar și un talisman, este utilizată pentru a face minuni și așa mai departe. Când spunem propovăduirea crucii, la ce ne gândim în mod expres?
Apostolul Pavel chiar spune la ce ne gândim și mai departe chiar aici spune, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și aici cuvântul grecesc este foarte sonor și foarte puternic, este cuvântul dynamis. De aici vine în limba română dinamul sau dinamita. E o forță, e o putere care schimbă. E greu să explici și din nou și din nou mă confund cu această limitare. E greu să explici celui care niciodată n-a simțit această putere ce înseamnă această putere. Adică e ceva care trebuie să ți se întâmple să poți înțelege cu adevărat. Însă înainte de a ți se întâmpla această schimbare, prin puterea lui Dumnezeu, prin Evanghelia crucii, tu trebuie să accepți. Uite, vreau să încerc. Vreau să văd lucrul acesta. Aici este liberul arbitru sau puterea voinței, a deciziei. Vreau să gust bunătatea lui Dumnezeu. Cum se manifestă la modul practic lucrul acesta? Atunci când cineva ascultă cuvântul crucii, propovăduirea crucii, și aici, de fapt, întâlnim niște expresii care vorbesc despre predicare, predicarea Evangheliei, viața și activitatea Domnului Iisus Hristos, Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, Vechiul care aduce fundalul Noului Testament și Noul Testament care luminează Vechiul Testament.
Este împlinirea.
Este de fapt un complet aici. Este un întreg care îmi este de folos. Și în altă parte spune Apostolul Pavel, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea iudeilor și a grecilor. Deci, atunci când cineva ascultă cuvântul lui Dumnezeu și acesta îi vorbește cu putere, Duhul Sfânt lucrează în viața omului într-un mod perceptibil. Nu toată lumea trăiește această schimbare, convertirea, într-un mod foarte zgomotos sau printr-o manifestare euforică. Nu, dimpotrivă, eu cred că atunci când se întâmplă ceva zgomotos, cel mai probabil la mijloc este altceva. pentru că manifestarea duhovnicească pe care o aduce Duhul Sfânt în viața omului este blândă, este pașnică. Omul nu este aruncat în sus ca un arc, ci dimpotrivă omul se potolește. Veniți și liniștiți-vă. Este o stare în care omul ajunge prin puterea lui Dumnezeu. Iar în momentul în care își dă seama de situația în care se află, omul începe o nouă traiectorie, o nouă viață, cu o direcție nouă și cu forțe noi spre acest ideal, spre a fi din ce în ce mai asemănător cu Iisus Hristos.
Aceasta este predicarea Evangheliei, propovăduirea crucii și implicit, să spunem, puterea lui Dumnezeu. Am auzit despre Dumnezeu, am auzit despre jertfa lui Iisus, am auzit despre felul în care pot fi mântuit, salvat prin credința în această jertfă și viața mea s-a transformat. În continuare, în versetul 19, Pavel aduce o argumentare și din Vechiul Testament, căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Ce putem înțelege din aceste două versete? Dumnezeu vrea să ne demonstreze că e mai puternic, mai înțelept decât noi. Dumnezeu minimalizează capacitățile omului ca să-și arate propria măreție?
Da, Dumnezeu este înțelept și în fața înțelepciunii lui orice iscusință omenească pălește. Însă Dumnezeu în Sfânta Scriptură nu este cel care se edifică pe sine, adică își restabilește valoarea de Dumnezeu. Uneori putem avea această impresie atunci când intră în conflict cu dumnezeii falși, cu idolii pe care oamenii îi făurăsc, dar care n-au nicio putere, n-au nicio înțelepciune. Dar Dumnezeu în Sfânta Scriptură apare ca cineva care oricum nu are egal, care oricum este deasupra situației, care oricum stăpânește înțelepciunea, care este cel mai înțelept și tot ceea ce vine de la el este înțelepciune dată ca și dar, dăruită nouă.
Și atunci dacă el dă înțelepciunea, oferă înțelepciunea, de ce ar avea interesul să o minimalizeze sau la un moment dat să o distrugă?
Vedeți, aici este înțelepciune și înțelepciune. Două feluri de înțelepciuni. Este înțelepciunea duhovnicească, dumnezeiască și înțelepciunea lumească sau drăcească. Pentru că există un fel de manifestare deșteaptă, și nu pot să spun înțeleaptă ca să nu facem confuzie, o manifestare deșteaptă care prinde și care este foarte mult adulată în lumea în care trăim. Iar înzestarea naturală, înnăscută, dacă vreți, sau dezvoltată a unui om, nu este ceva care în sine este negativ sau pozitiv, ci întotdeauna capacitățile omului vor fi pozitive sau negative în funcție de stăpânul de la care primește aceste valori.
Și căruia îi încredințează, în slujba căruia le folosește.
Bineînțeles. Acum, fiecare om, atunci când se naște, primește darurile bune din partea lui Dumnezeu, capacitățile intelectuale, fizice, psihice. Dar ca să se dezvolte armonios și ca să aibă o viață plăcută lui Dumnezeu, el trebuie, în mod conștient, să-și dedice aceste înzestrări naturale, aceste capacități lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, pe lângă acestea, îi va da și alte calități sau îl va ajuta să dezvolte aceste capacități pe care le are, poate în sâmbure, într-un fel care să aducă slavă lui și care să fie spre folosul oamenilor.
Aceasta este o înțelepciune dumnezeiască.
Exact. Dar în opoziție cu această înțelepciune este pervertirea capacităților pe care Dumnezeu ți le-a dat și darea lor pe mâna vrășmașului. De fapt, vrășmașul, pentru că el nu are de unde să ofere ceva bun, nu face altceva decât să contrafacă sau să pervertească acel arsenal bun pe care Dumnezeu îl așează în om. Adică, același om poate să fie înțelept în chipul duhovnicesc dumnezeiesc sau poate să fie înțelept în chip lumesc.
Și o înțelepciune neutră nu există?
Nu. Nu cred că există înțelepciune neutră. Bine, neutră poate fi în sensul că poate cel care se confruntă cu o anumită înțelepciune nu se sesizează diferența. Deși și aici treaba este foarte discutabilă. Dar nu cred că în dreptul omului, ca și individ, sau omul ca înțelept, poate fi neutru, nu. Înțelepciunea vine dintr-o parte sau din alta. Și atunci când cineva își predă viața lui Hristos, este o schimbare de macaz. Nu înseamnă că s-a schimbat omul și toate înzestrările lui au fost înlocuite, nu. Cineva care a fost un mare apologet al vrășmașului poate să devină un propovăduitor al crucii. Și aici vorbim despre Pavel, de fapt. Pentru că Pavel, chiar în necunoștința lui de cauză, și îl recunoaște lucrul acesta, că era necunoscător, neștiutor. Era sincer în ceea ce făcea. Dar făcea pledoaria vrășmașului.
Prin persecuția pe care o aducea
în biserica creștină. Dar în momentul în care s-a schimbat, când Dumnezeu i-a luat viața în stăpânire, imediat a devenit un propovăduitor pentru Hristos. Dar lucrul acesta se poate întâmpla și invers. Și din păcate, Biblia ne arată că au fost și unii care au gustat din bunătatea lui Dumnezeu și până la o vreme au propovăduit bunătatea lui Dumnezeu și chiar crucea, dar după o vreme au deraiat, au ieșit de pe traiectorie și s-au pierdut în noapte, în bezna lumea acesteia sau în întunericul înțelepciunii veacului acestuia.
Și atunci de ce Pavel spune că Dumnezeu a prostit înțelepciunea lumii acesteia? Pentru că până la urmă înțeleg, omul alege în slujba cui să își folosească înțelepciunea dată totuși de Dumnezeu.
Da, pentru noi e greu de înțeles dacă până la urmă omul se dă pe mâna vrășmașului cum de Dumnezeu îl prostește. Trebuie să observăm totuși că aici nu e vorba despre prostirea înțelepților, ci este vorba despre prostirea înțelepciunii lumii acesteia. Nuanța este diferită din ce punct de vedere? Prin faptul că Dumnezeu nu-l prostește pe om, adică nu ia un ins, un individ și spune no, pe tine acum te fac prost. Nu, așa ceva nu face Dumnezeu. Însă Dumnezeu prostește înțelepciunea veacului acestuia. Și cred că în expresia lui Pavel, asta înseamnă că Dumnezeu declară fără valoare, că asta înseamnă prostia, fără esență, fără noimă, înțelepciunea lumii acesteia. Pentru că înțelepciunea lumii acesteia poate fi personificată, dar ca și idee este abstractă, înțelepciunea lumii acesteia. Ce este? Este tot ceea ce poate să aducă vrășmașul prin oamenii lui în lumea aceasta, care pare a fi înțelepciune, dar care, de fapt, la o analiză mai profundă, reiese că e altceva. Este pervertirea
adevărului. Valoare.
Nu are valoare.
Ooh.
căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Pavel revine la nebunia propovăduirii crucii. Mă întreb, ce ar presupune, ce ar însemna acest demers să încerci să-L cunoști pe Dumnezeu prin înțelepciune umană? Și Pavel spune, nu dă rezultate, chiar dacă încercați. Dar cum ar fi acest demers?
Versetul acesta este colosal și vreau să-l citim încă o dată. Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Și aici trebuie să intrăm puțin într-o discuție care ține de mediul în care propovăduiește Pavel, în Corint. Corintul, spuneam, este capitala Ahaiei de atunci și este o cetate înstărită, este puternică, mai ales din punct de vedere economic, dar înțelepciunea nu se concentrează la Corint. Înțelepciunea se concentrează în Atena.
Tocmai, și Corintul este o cetate cumva centrată pe valori materiale.
Da, da. Prea puțină înțelepciune în sensul filozofiei vremii aceleia. Să vă dați seama că și business-ul sau comerțul derivă dintr-o anumită filozofie de viață. Fiecare om își are filozofia de viață.
Și necesită înțelepciune.
Și nu poți să faci afaceri fără să ai o anumită pătrundere a lucrurilor, dumnezeiască sau diabolică. Pentru că nu înseamnă că dacă cineva este un om de afaceri de succes în lumea aceasta, cu siguranță este pentru că Dumnezeu l-a făcut de succes. Da, i-a dat înzestrări, dar e posibil ca înzestrările lui să fie folosite de vrășmaș. Aici depinde de atitudinea omului. Dar întorcându-mă la cadru, ne aflăm totuși într-un leagăn grecesc atunci când Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri. Și ce spune el de fapt? Înțelepciunea sau filosofia grecească urmărea pătrunderea realității existenței sau descoperirea rostului vieții. Și întrebările fundamentale ale existenței, de unde vii, de ce ești și unde te duci, i-au frământat pe oameni chiar de la început. Și mari înțelepți greci, și aici este un lucru colosal, au reușit să meargă până la un anumit punct. S-a ajuns chiar atât de departe, în vremea lui Socrate și chiar mai aproape de noi, că unii dintre gânditorii greci, într-o lume politeistă, când oamenii se închinau la Temirce, pentru că în mintea lor tot ceea ce se întâmpla în natură era o reacție sau o răzbunare a zeilor și atunci se închinau zeilor prin anumite elemente ale naturii pe care le divinizau și era un cerc vicios. Iar înțelepții greci, mulți dintre ei și-au dat seama, ceva aici nu e în regulă, pentru că Dumnezeu, chiar și în ignoranța omului, sau atunci când este pe o pistă greșită, Dumnezeu vine și îi dă sclipiri, îl luminează, să-și dea seama, măi, ceva este greșit aici, trebuie să existe ceva mai mult, ceva superior. Și au fost în această vreme oameni gânditori care au reușit să-și dea seama că trebuie să fie un singur Dumnezeu. Au postulat un Dumnezeu unic. Nu mai mulți Dumnezei care se luptă, care se bat între ei în funcție de interesele pe care le au între oameni. Nu, un singur Dumnezeu. Dar ce spune Pavel? N-au reușit să înțeleagă până la capăt. Nu l-au înțeles pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și atunci, pentru ca Dumnezeu să fie înțeles prin înțelepciunea lui, acum venim cu propovăduirea sau cu nebunia propovăduirii crucii. Deci este ceva care luminează cadrul. Nu s-a putut, nu s-a înțeles. Vine crucea și explică. De ce? Pentru că crucea, și aici este esența creștinismului, crucea îl aduce pe Dumnezeu la oameni. Nu mai este un Dumnezeu abstract, care dă comenzi de undeva eventual, dacă se interferează într-un fel sau altul cu oamenii. Nu, crucea îl aduce pe Dumnezeu aproape de oameni. Crucea îl face pe Dumnezeu om. Pentru că Domnul Iisus se întrupează, El, Dumnezeu fiind, vine în lumea noastră și ne vorbește în limba noastră. E ca și cum un om s-ar face furnică pentru ca furnica să înțeleagă, furnicește ceea ce trebuie să înțeleagă.
Asta înseamnă oarecum o simplificare a acestei filosofii a credinței?
Absolut. Aceasta este măreția crucii. Când filozofia dintr-o lume abstractă sau dintr-o lume a ideilor, asemenea celei lui Platon, vine într-o realitate complet schimbată, practică, care are de-a face cu viața, care schimbă viața și care dă rost și sens vieții.
Voi continua și cu versetul 22. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Iată, Pavel se află la o comunitate în care probabil erau deopotrivă și greci și iudei.
Da.
Și el spune, fiecare caută ceva, caută să ajungă la Dumnezeu într-o anumită formă. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Ei, vedeți, aici din nou este fabulos ceea ce face Apostolul Pavel, mai ales dacă te gândești puțin la istoria creștinismului. El vorbește sigur despre iudei și despre greci, dar la fel de bine se potrivește tabloul la societatea noastră. De ce? Pentru că aici sunt două grupări. Cei care așteaptă minuni, adică misticii, și cei care vor înțelepciune, adică cei raționali, cerebrali. Dacă ne uităm puțin la creștinism, vedem că și una și cealaltă este extremă. Pentru că gândirea biblică sau gândirea iudaică la bază, nu cea alterată de pe vremea Domnului Iisus Hristos, când deja erau îmbâxiți de tot felul de idei mistice și de superstiții ale căror robi erau și chiar erau împătimiți în credințele lor superstițioase. Ei bine, Biblia vorbește despre om ca o ființă întreagă, o concepție holistică, în care trăirea lui lăuntrică, rațiunea și fizicul, toate sunt în interacțiune și omul nu există doar așa sau doar așa. Nu, omul există ca și om. Dar misticismul este o alunecare într-o direcție, iar raționalismul sau preocuparea față de înțelepciunea care poate fi raționalizată este o alunecare în cealaltă direcție. De-a lungul creștinismului putem observa cele două extreme. De exemplu, dacă luăm perioada de dinaintea Reformațiunii, perioada scolasticismului, când Toma de Aquino, un om rațional, gânditor, care punea cumva matematic lucrurile și observa lucrurile care se întâmplă în natură, teologia naturală, a fost ceva care a fost îmbrățișat de Biserica Catolică, tocmai pentru că era logică, era rațională. Până în ziua de astăzi, Biserica istorică apusiană, deci cea catolică, a îmbrățișat raționalismul teologic. Totul trebuie să fie explicat. Pe de altă parte, răsăritul, Biserica Ortodoxă, după schismă, a mers pe o latură mistică. Crede și nu cerceta. Ei bine, și una și cealaltă este extremă. Da, crede, dar și cercetează. Pentru că tu ca și om este important să te dezvolți în toate facultățile tale. Să nu aștepți doar minuni. Și minunile nu pot fi explicate, de aceea sunt minuni. Dar nici să nu aștepți ca totul să fie matematic, să fie explicat. Nu, pentru că viața de credință este o viață foarte complexă, în care există lucruri pe care le pricepi și te bucuri când le pricepi, dar există și lucruri pe care nu le înțelegi până la capăt și tu te bucuri de faptul că n-ai înțeles, dar odată vei înțelege. Deci, atât misticismul, cât și raționalismul exacerbat sunt două pericole în care orice om poate să cadă și trebuie să fim foarte atenți. Crucea echilibrează. Crucea are elemente explicabile, dar există acolo explicații pe care numai Dumnezeu le are. Adică omul nu le pricepe. Și dacă vreți, doar așa ca un element de discordie, dacă vreți, dacă vrem să prindem totul rațional. Ce s-a întâmplat la cruce de fapt? A murit Dumnezeu la cruce?
Poate Dumnezeu să moară?
Da? Explică rațional treaba aceasta. Și totuși, Dumnezeu s-a întrupat, Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu, dar a devenit om pentru mine și pentru tine, și Domnul Iisus a murit pe cruce și a înviat. Cine l-a înviat pe Domnul Iisus? El s-a înviat singur, avea puterea aceasta. Duhul Sfânt l-a înviat, da, Biblia spune că Duhul l-a înviat, în Romani capitolul 8, dar cine l-a chemat din mormânt? Tatăl l-a scos din mormânt. Ei, vedeți, este și rațional, dar este și o doză de necunoaștere sau de nepricepere care nu trebuie să ne sperie, ci care trebuie să ne conștientizeze că suntem oameni și avem de-a face cu Dumnezeu.
Stimați ascultători, ceea ce Pavel vrea să ne spună în acest pasaj este că trebuie să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă vom încerca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să trăim după înțelepciunea omenească, vom da greș. S-ar putea ca pentru unii oameni ceea ce noi am reușit să cunoaștem, să înțelegem de la Dumnezeu, să pară o nebunie. Asta nu trebuie să ne sperie, ci trebuie să ne dea curaj, să-L căutăm, să credem în El și să ne dorim să învățăm de la Iisus cel răstignit, de la Iisus cel umilit, să trăim și noi la fel. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru o nouă dezbatere, pentru o nouă întâlnire. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tumoiu Ștefan, pe săptămâna viitoare.